Blízká setkání na dvojce.
Dobrý den, zdravím všechny, kteří posloucháte prázdninová cestovatelská blízká setkání. Mým dnešním hostem je jednak na mnoha expedicích můj parťák, ale jinak cestovatel, spisovatel a režisér Miroslav Náplava. Já tě zdravím.
Krásné dopoledne, nebo taky krásné posvačení, nebo taky krásné předobědí.
A je, tak to bude dlouhé povídání. Na úvod jediná otázka. Odběhli jsi ze střižny. Co pak to stříháte, pane režisére? Co to bude?
Ano, já jsem to teď počítal a jsou to nějaké 4 měsíce a 16 dnů natáčení během, ale rozprostření do několika let, tak teď dáváme dohromady seriál Srdcaři na vodě a je to o tom, že my jsme se rozhodli vyplout na lodi z Prahy a doplout do Černého moře. To už je jedna věc, když si člověk možná zamyslí pro Boha, jak je to možné, ale my jsme si to ještě zpestřili, že jsme vypluli přes Berlin, Hamburg, Amsterdam, Paříž, Brusel, Vídeň, Bratislavu do Černého moře. A mám obrovskou radost jednak, že se nám to podařilo a teď je skvělé vlastně pracovat na tom 8-dílném seriálu, ale je to fuška.
Výborně, děkuji za uvedení a zdravím všechny, kteří byli, anebo jsou, anebo budou na vodě. Přes léto mám tu čest sedět za stolem moderátorským a vést cestovatelská blízká setkání. Dnes to je tedy s režisérem, cestovatelem a spisovatelem Miroslavem Náplavou. Ty si v tom úvodu řekl, že jste propluli opravdu jako velkou část evropských řečišť. My Češi jsme takový jako národ vodáků, ale vy jste to vzali opravdu z gruntu. Je ta Evropa takhle splavná?
Ano, je to úžasné. Já jsem dával, nebo občas se zeptám, jako lidí, když jako jak plujete, aha, a to nějak jako jde doplout, tak se zeptám, myslíš, že jde doplout na lodi do Paříže? A drtivá lidi, většina lidí mi odpověděla, no to není možné. A to je zajímavé. Je. Podobně jako Thor Heyerdahl, když mu říkali, to je ten skvělý etnograf, který vyplul na vodu Kontiky, tak mu říkali, pro boha, v tom oceánu se ztratíte. A on říkal, ne, v oceánu jsou proudy a to jsou dálnice, které vás vedou kolem celé země koule, jenom je musíte znát a tak dále. A stejně tak, my nesmíme lpět na tom, že pouze komunikace, jako je pouze silnice, případně jako železnice, ale jsou to právě i ty splavné řeky a kanály, to je důležitá věc. Velká část Evropy je taky kanalizovaná. U nás je to bohužel málo, je Baťův kanál na Moravě a to je tak vlastně jediná taková kanálová cesta. Ale my se můžeme dostat, vy spustíte loď v Týnci, je to Týnec nad Labem, to je nejvzdálenější místo, kde ano. Už není žádná zábrana. A případně vlastně tady na svatojánských proudech od Slap, když spustíte loď, tak můžete doplout vlastně kamkoliv chcete.
Ta Evropa je opravdu propojená, je splavná.
Je splavná, úžasně. Někde jsou dvě věci, které bychom měli oddělit jenom, a to je dopravní cesta, to znamená pro velké lodě, ty klasifikace těch dopravních cest je rozšířená po ty obrovské lodě, jako s nějakým ponorem, až po malé kanály, které jsou určené jenom pro lidi se sportovním, jako na sportovní účely.
Dokonce až tak, že bych si mohl vzít třeba prostě jako kajak nebo kánoj a plout si až do Paříže?
Ano, to je možné.
To je úžasné.
Tam neexistuje žádný zákaz. Samozřejmě, jsou-li obří, na malých komorách je to úplně v pohodě, ale když jsou to ty už velké komory a jste na nějaké té velké cestě, tak samozřejmě do té komory, že by vás kajakem pustili mezi 180-metrovou loď třeba. Jo.
To bych obrovskou, asi ani takhle, sám nechtěl, to chcete, jasné.
Tak to nechcete, protože to jsou jako obrovské věci, ale možné to je.
Vy jste měli motorovou, kajutovou loď?
Tak, my jsme měli motorovou kajutovku, říční loď s ponorem 1 metr a váhou 53 tun, takže už wow. je to velká loď. A jak se nám to stalo, jako tady musím říct, jak se to stane. Jsou expedice, které plánujete, jo, které chystáte a tak dál. Máte rozplánovanou trasu a tyhle věci. A musím říct i naše cesty, kdy jsme, já nevím, projížděli Afrikou, pak jsme měli dělali seriály Srdcaři na severu, a to bylo obytným autem, tak to bylo, hodně jsme byli připraveni. Ale tady to doslova spadlo jako z nebe. A to je přesně ten moment, kdy pak tu příležitost musíte chytit a hned na ní pracovat a buď to vyjde, nebo nevyjde. Je to jednoduchá věc. Kamarád, kterému tahle loď patří, tak on měl tady v Praze. A my jsme tak jednou byli na pivo a on říká, víš co, já jsem stejně přemýšlel, já bych tu loď asi stejně převezl nebo nechal si převést do Bratislavy, protože přece jenom po tom Dunaji, tam bych plul víc, tady jako na to nemám úplně čas. Mně se to do druhého dne rozleželo, zavolal jsem dalšímu kamarádovi, se kterým už jsem teda, já se přiznám, že jsem proplul kus Evropy a dokonce do té Paříže, už jsem doplul jako menší lodí 11-metrovou, tahle naše už byla jako 20-metrová, tak jsem měl zkušenosti. Ale právě jsme si už tehdy řekli, to bylo fantastické, fakt to vzít kolem té Evropy a doplout opravdu do toho Černého moře. To úžasné. O to víc, že jsem z Moravy. A vlastně vyrostl jsem v Kostelnech nad Moravou, což je nějakých, třeba jsem byl 200 metrů od řeky. A teď se to nastalo. A ten druhý den jsem navrhl tomu kamarádovi, nebo jsem se ozval, kam, prosím tě, a dobře, co kdybychom tu loď mi ti převezli, ale trošku jsme to natáhli přes tu Evropu, jako on se usmál, říkal, no tak paráda, proč ne, takže my jsme se během jednoho měsíce vlastně dohodli, že tohle je možné, takže to základní, máte loď, a máte jako skvělou loď expediční, kde opravdu jsme mohli jako filmařský tým fungovat, dobíjení baterek a tak dále. No, takže ne všechno jsou jako věci, které plánujete a musíte připravené, prostě něco vám spadne z nebe a vy tu příležitost musíte uchopit.
Říká Miroslav Náplava, host dnešních blízkých setkání. Hostem dnešních cestovatelských blízkých setkání je Miroslav Náplava. Já jsem tě uváděl jako spisovatele a režiséra, ale teď po vzoru slova námořník tě uvádím také jako nářečníka.
Ano.
Evropský nářečník Miroslav Náplava. Jaké velké řeky jste spluli?
V rychlosti, jenom třeba jako propluli jsme kus samozřejmě Labem, pak Séna, když to tak řeknu, Ems a do toho pochopitelně Rýn, Dunaj, Mohan. Ty řeka.
Všechny tyhle velké řeky jsou propojené mezi
ano,
sebou.
Ano.
To je opravdu, takhle to bylo splavné, prostě, že jste vypluli z České republiky a takhle se vám to propojilo až
ano,
do toho
Černého. A mohli jsme si vybírat, kterýma trasama jestli, jako to bude, jestli třeba část poplujen, to se nám třeba týkalo jako Rýna, že jsme, tím, že jsme chtěli proplout údolí Mosely, což je jedno z nejkrásnějších právě údolí vůbec jako na světě, tady těch říčních, jak to je. Ono i to údolí Wachau v Rakousku je jako hezké, ale je to takové jako menší. Tak to byl fenomén. Ale tím jsme si trošičku zadělali, že pak jsme vypluli na takzvaném německém rohu Koblence a přes 100 kilometrů jsme pak pluli proti proudu Rýna. A přece jenom je to ta nejmocnější řeka vůbec tady v té západní Evropě. Takže tam jsme byli docela napjatí, obzvláště u skály Lorelei, což je jako nejužší místo vlastně Rýna, kterého se od nepaměti ti lodníci bojí, tam je ta pověst, že právě ta takzvaná siréna nebo ta dívka Lorelei, že tam tím svým hlasem je vábila, protože tam bylo dno, které už je dneska třeba rozstřílené, jako skály a tak dál. A dodneška tam, jako, nebo jsou tam vůbec lodi, jako kdy občas tam ztroskotají. Takže z tohoto jsme měli, řeknu strach, ale kapitán Stanislav Hampala to měl pevně v rukách, ale třeba proti proudu jsme jeli na 85% výkonu motoru. Takže vy potřebujete malou rezervu, ale to je i takové to štěstí, my jsme museli mít, protože trošku, kdyby zapršelo víc, nebyly podmínky a přestože jsme měli jako poměrně jako silný motor, tak bychom to nedali. No a otázka je, a co byste dělali, kdybyste to nedali? No nic, my bychom museli počkat loď někde dát jako do přístavu a počkat, až budou takové podmínky, abychom to dali. Nic
tohle je výborné. Neexistuje. Líbí se mi ta myšlenka, že Evropa je přes řeky spojená. Líbí se mi ta představa, hromada lidí má procestovanou Evropu křížem krážem, ale málo kdo ji opravdu viděl z hladiny řek. Takže to je jako další úžasná inspirace pro cestování, ale asi nejvíc se mi líbí, že člověk, když pluje po řece, tak se musí zpomalit na to tempo plynutí té řeky.
To řekl naprosto přesně a to je jedna z věcí. Určitě znáte to pořekat, jako netlač řeku do kopce, teče sama a tak dál. Vy nic, ale opravdu zopakuju to, nic na plavbě neurychlíte. Díky tomu, že vlastně na velkých řekách těch překážek, jo, tady těch komor z dymadel, je opravdu málo. Ale pak vyplujete na ty kanály nebo zkanalizované řeky, tak vyplujete od komory ke komoře. Tady musím připomenout, jako, a byl to zážitek, ale bylo to vlastně poměrně šílené ve Francii, kdy jsme pluli kanál Marna-Rýn a na 198 kilometrech bylo 97 komor. A ta komora, ještě to je jako malý kanál, takže byla přesně na to naši loď, takže vy tam musíte zpomalit a tak dále. Takže to jsme pluli několik dnů. Prostě ta voda v tomhle si vás drží a vy nic neuděláte. Na velké řece třeba i dáte ten plyn a máte pocit, že si naženete nějaký ten čas. A teď my jsme třeba vstali, jasně potřebujeme si naplout a ještě se chceme zastavit na natáčení někde, ať máme víc času. Vstali jsme v 5 ráno, třeba ty komory byly jako non-stop, jo, které byly, dopluli jsme k tomu. No a teď na cestách má vždycky má přednost jako velká loď vyšší jako třídy. A my jsme tam klidně hodinu 40 čekali, protože z protějšího směru plula loď. S náma tady byla obytná loď byla a vy úplně, tak jsme mohli spát, jak to zkusíte. Tak a pokud nepřijmete přesně tady tu rychlost, tak to prožijete jako nervně, budete rozčílení, jako dohája, mohli jsme spát a teď si ještě budete vyčítat, kdybychom přijeli o 5 minut dřív. Prostě nic s tím neuděláte. Takže jediný recept na to je, nalaďte se na tu řeku a na tu vodu a nechte se vést. A je to úžasné.
To je nejen cestovatelská výzva, to je životní moudro dnešního hosta Miroslava Náplavy. Posloucháte letní cestovatelská blízká setkání na Českém rozhlase Dvojka. Mým hostem je Miroslav Náplava, mimo jiné filmař. Mirku, ty jsi autorem nádherných filmových portrétů André Hartmana, žraločího muže, Pavla Grosse, jednoho z prvních konstruktérů ponorek doslova na světě. Během svého cestování si potkal úžasné osobnosti, jako je Thor Heyerdahl, Jane Goodallová, se Zikmundem a Hanzelkou si spolupracoval roky, tam jsme se potkávali, spolupracovali jsme i my s těmito úžasnými pány. Co je pro tebe u člověka důležité? Když točíš, zpracováváš portrét, musíš se o něco opřít.
Když začnu jenom tím, že četl jsem knihy a třeba jsem nesmírně obdivoval Amundsena, jo, jako Polární cesty a tak dál. Časem jsem zjistil, že ale to nebyl až tak, že charakter a výkony se úplně nespojují.
Nemusí vždy,
ale třeba zrovna konkrétně u toho Amundsena to třeba bylo jako jenom tak, že pak když jsem zjistil, tak jsem si říkal, on je to vlastně takový trošičku, tak se jako vezl a vlastně byl i třeba vůči svému bratrovi, který ho podporoval celou tu dobu, aby mohl dělat ty velké objevy a tak dál, jo, který ho podporoval ve finále, ho jako zavrhl, že vlastně mu pomáhal málo nebo někde, tak to bylo jako hezké. Takže konkrétně třeba Amundsenovi, kdyby žil, tak bych se, páč se s ním v tomhle nestotožňuji, tak bych vlastně neměl tu cestu. Jako vůbec.
O něm bys netočil.
Ne, tak. Mm-hmm. Jako, to je hezký. Jo? Tak se
říká, a to já beru v pohodě. Amundsena bych odmítl.
Přesně je to tak, jako Amundsen už nežije, takže můžu se na něm svést, jako hrdině. Vůbec ne, já jsem to myslel, ty mě rozumíš.
Já ti rozumím, tohle je nadsázce.
Nadsázce úplně v tomhle, že pokud bych se nestotožnil s těma lidma a nenašel jsem jako nějakou společnou věc, samozřejmě, že mám obdiv k těmto lidem, to je jako důležité, že je respektuju za to, co dodělali, ale pak je tam ještě něco, co důležitějšího.
Lidský rozměr?
Absolutně. A to je něco podobného, který vlastně vychází ze mě, jo? Nebo ze mě, jaký jsem já. Teď to řekl třeba jako Balda Tvrdo, já jsem takový jako spíš jsem živočišný, intuitivní, vrhnu se i do věcí, kdy mnohdy úplně nedomyslím.
Moc jako, neplánuješ, příliš velký strateg nejsi.
A tak dál, ale do toho neznamená, že nemám naplánované věci. Jako, ale tak, takže stejně. A pak, když se potkávám s těma lidma a on tak jako přesně řekne, no tak, a jak se to stalo, tak jsem to chtěl udělat, mi to přišel jako nápad a dokázali obrovské věci, nebo třeba zrovna ten Pavel Gross, první český akvanaut, to znamená, on strávil 3 dny pod hladinou moře. To je ten výzkum vlastně saturačního potápění, takové ty města budoucnosti a tak dál. A on jako student si to nakreslil, vymyslel tu svoji podvodní kabinu. On to pak nazýval jako podvodním stanem. Dokázal to, ale dokázal to opravdu dotáhnout. Vždycky je tam hromada štěstí, hromada přátel, které vás obklopují. A další věc je, všichni jsou to taky lidi, kteří strhávají lidi kolem sebe, kteří řeknou, je to sice teda jako šílené, ale jdeme mu pomoct. Bez těchto lidí by to nešlo. Nikdy není žádný člověk, který třeba vědec, jo, který si jde po svém a věří tomu výzkumu, který udělá, buď uspěje nebo neuspěje. Ale v tomhle musí být jako ten kolektiv. A pak mají tu vnitřní sílu, že to jako umí.
Takže máš na lidech rád odvahu, otevřenost neznámému, posedlost?
Absolutně. Posedlost i s tím, že je to na hranici, opravdu, jako, že se to musí vyzkoušet. A zrovna třeba ten Pavel Gross a i ten André Hartmann, oni ty věci dělali i pokus omyl. A to doteďka i Pavel Gross právě říká, on pořád je to vynálezce, jako pořád jako zkoumá, pořád jako něco dělá. A my si často telefonujeme a to je jako ta další věc, to, co my jsme zažili s Jiřím Hanzelkou a především s Miroslavem Zikmundem po tom, jak je možné přátelit se s mužem, my jsme ho poznali přes 80 let, až vlastně do té smrti 20 let, je možné přátelství se stoletým mužem, my přes několik generací, je to možné. Tam je důležité, že to je to vlastně zásadní v tom vztahu, že už to, nechci, že ten obdiv se vytratí, jasně ten zůstává, to už jako víme, ale to přátelství má obrovskou sílu. On nikdo nevěří, že je to možné, že se to jako děje. A jak se nám to podařilo, nebo určitě jako s Mirkem Zikmundem třeba, kterou zmíním, tak bych řekl, že se těším z přátelství s Pavlem Grossem, které vznikalo během té doby, co se dělo. Takže tohle je ten dar. Vlastně, a výběr toho, že si vlastně spolu jsme, že to neskončilo tím filmem. Řekl, udělal jsem dokument a skončili jsme. My vlastně pokračujeme dál. A stejně tak je to s Andrejem Hartmanem.
Tohle je krásné, co říkáš, já ti za to děkuji. Když jsme se bavili o řekách, tak si říkal, řeky nás neoddělují, naopak státy v Evropě propojují. A když se bavíme o lidech, tak taky mluvíš o tom, že ta posedlost a ty projekty, to jsou věci, které nás spojují a čas nás neodděluje. Není důležité, jak je kdo starý, důležité je, že mají téma, mají touhu se spolu bavit a jsou schopni nalézt něco společného. Neodolám, abych nevyužil té úžasné časové shody za 2 vteřiny. Teď je 11 hodin a 34 minut. Posloucháte Blízká setkání, cestovatelská, letní, prázdninová Blízká setkání. Mým hostem je Miroslav Náplava, cestovatel, režisér, spisovatel. Bavili jsme se o tom, podle čeho si vybíráš lidi, o kterých pak natočíš filmový portrét. Zatím si udělal nádherný film o žaločí muži André Hartmanovi, o akvanautovi Pavlovi Grossovi. Došli jsme k tomu, že tím důležitým rysem je určitá posedlost a otevřenost neznámému, co život může přinést. A během písničky ty si k tomu ještě něco dodal. Já bych chtěla, abys to řekl i našim posluchačům.
Díky za to. Já bych odcházel ze studia, že jsem neřekl to podstatné. Tihle lidi, oni neberou život, případně to, co dělají, jako projekt. Že se do toho zatnou, tohle je projekt a já bezemočně, čistě jako pragmaticky budu dělat tohle a vidím, že když takhle budu postupovat, dosáhnu tohoto jako toho cíle. Oni mají i ten, jako ten lidský rozměr.
Říkáš i, takže musí být oboje, že ano, i se plánuje, ano, i se zůstává být jako v kontaktu se svojí duší.
To je zásadní, když jsme se bavili tady o té plavbě a říkali, necháváme tomu nějaký volný průběh a tak dál. Samozřejmě, že jsme s naší filmařskou partou setař jako připravení, každý ví, kdo má co dělat. Uh-huh. O to víc je totálně propojenost, už i to důležité, že vlastně už jsme nějací lidé, kteří úplně stejně víme, že kameramanovi nemusí říkat některé věci, ten ví, co má dělat, jo, a tak dál. A úplně stejně vlastně takové to naladění je strašně důležité pak při tom výběru těch lidí. Ale víme, on úplně přesně ví, jakým cílem chce jít. Ale je tam stejně to neméně důležité a to možná to nejvíc, ten hnací motor, je ta touha dobrat se k tomu, vyzkoušet to, aby to bylo. A jdou i do toho bez toho, že no tak se to nepodaří, no tak jako jo, dělám pro to první, poslední, ale jenom proto, že se pokusím jít touhle cestou, je to třeba daleko větší riziko a ono se to díky tomu může zkazit, ale když se to podaří, tak získám třeba daleko víc a poznám. Tak mě obdivuju, že si vezmou na sebe to bedro toho rizika a i třeba i té zodpovědnosti vůči partnerům, jasně, jo, podporovatelům jasně. A tak dál. To je obrovská jako zátěž, to si, kdo tohle nepodnikl, si to úplně nemůže jako představit. Tak nezvolí tu jednodušší cestu, ale jde především vlastně za tím, co si myslí, že je jako lepší.
Já to řeknu pateticky, kam ho srdce táhne, ale ono to tak vlastně je. Nechci to tím zhodit, že bych to najednou oblékl do hávu nějakých řečiček. Přihodím k tomu jeden takový jako problematický uhlík, tady k tomuto ohni, který si rozhořel. Ty jsi prezidentem festivalu Neznámá země, cestovatelského festivalu ve Zlíně. Tam je jednak ten fenomén Zikmunda a Hanzelky, o nich jsme už hovořili, ale je tam taky obrovský ten baťovský fenomén. A to byl taky cestovatel. Jak na toto koukáš? Ono to podle mě i mnohem víc souvisí s tou dnešní podobou těch světoběžníků.
Ano, to se mění. X věcí, které jsem řekl, dejme tomu i o té pomalosti, o tom jako vnímání, čeho si člověk. Samozřejmě už mám nějaký věk, něčemu jsem dospěl. Pro mladou generaci takhle mluvící člověk bych byl ten boomer, ten už staří, který
no to
vlastně...
kamaráde si, to se omlouvám, ale to si boomer, jako, to jako jsme jasnečka. Oba.
Takže to jsou věci, které to člověk jako nějak dojde, ale neznamená to, že pořád nemám ty bláznivé nápady a nemám hromadu vlastně věcí, které bych chtěl dělat a tak dál a na některé věci čas přijde, na některých systematicky pracuju, jo, a tak dál, takže vůbec to neznamená, že už jsem rezignoval a už jenom budu jakože tady trousit nějaké svoje myšlenky a myslet si, že lidi se mnou budou stotožňovat.
No ale mohl bys utrousit o tom Baťovi, tady no, ten svůj pohled, Baťovi, cestovatel
je to, Baťa. Je to stejné, Baťa byl zaprvé jeden z prvních globalizátorů, jo, mm-hmm. jako ve smyslu, že zavedl letadlo, tedy přesně ten rychlý, to rychlé tempo, všechno se jako všechno zrychluje a tak dál. A lítal po světě a řešil v podstatě ty kšefty hned, nespolehal jenom na ten obchod, na nějaké ty telefony a tak dál a věděl, že tohle je. A další věc je, my jsme taková třeba, jako, nebo vůbec cestovatele, ty mě označuješ jako cestovatel, ale to je de facto poslední, nebo se už trošku usmívám,
v tom
kdo je dneska cestovatel. Ano. Jsou tady cestovatele, kteří páchají strašné dobrodružství, že dojedou někde v pořádku, jsou tady batuškáři a tak dál, ale jsou to jako, já jsem jako cestovatel. Ale pro Boha, uvědomme si, že je tady podstatně více, jsou to možná statisíce obchodních cestujících, jo? Biznismenů, jo? Kteří lítají každodenně přes planetu a jsou v pohybu. Takže měřeno jako na zážitky, na počet zemí, které prolítnou a miliony mil, které nalítají, tak vlastně většina z nás, těch cestovatelů, takzvaně, tak si je nás strčí do kapsy. Tam je jenom jediná věc, pak jako v definice cestovatele, co pro mě je, cestovatel má povinnost pak o svých cestách třeba jako psát knihu nebo něco z toho přinést a přinést něco lidem,
co je přínosné.
Co je jako přínosné, aby jim třeba jako řekl, co se jako děje. Ale Baťa byl obrovský cestovatel, lítal, pohyboval se ve světě a dneska je to naprosto běžné, jako funguje to a tak. Takže já mám obrovskou radost ještě, když lítáme a potkávám čím dál víc těch mladých lidí, jo, kteří s těma kufříkama lítají na Erasmy, po školách po celém světě, že to je jako naprosto běžná věc a funguje a s cestovatelstvím jako takovým, jo, to už je takové jako součást, to splynulo.
Říká můj dnešní host cestovatel s otazníkem nad významem tohoto slova, režisér a spisovatel Mirek Náplava. Před písničkou jsme si povídali s mým hostem, režisérem a spisovatelem Mirkem Náplavou o tom, jak vlastně slovo cestovatel už dneska úplně proměnilo svůj význam, tak jsem si říkal, že musím pozdravit všechny z vás, kteří zrovna teď jedete autem, nebo nás posloucháte v autobusu, nebo míříte někam k moři. Jste cestovatelé a pro vás tady je to cestovatelské letní blízké setkání dnes s Mirkem Náplavou. Mirku, kolik let cestuješ?
Uf, dlouho.
Ne, vážně, kolik roků?
Petře, nevím, a teď není, že bych teď musel počítat.
A tak v podstatě těsně po revoluci sametové no, si začal cestovat.
To už bylo před. Já jsem samozřejmě cestoval už třeba na střední škole, už jsem byl jako s vodákama, jsme sjížděli řeky,
takže
byl jsem v Bulharsku.
Takže 30 let určitě.
No, 40.
40 jako, let cestuješ a po celém světě.
Akorát byli, no, do té revoluce ten celý svět to nebyl, byl to spíš ten prostě tím země, kde se jako tady dalo.
K čemu mířím? Mířím k tomu, že vím, že se rád vracíš do zemí. Spousta lidí cestuje proto, aby měli co nejvíc jako teček odškrtnuto. Viděl jsem už tolik zemí světa.
A já jsem proti tomu.
Přesně tak.
To.
A ty si naopak vybíráš několik zemí, které máš rád a do kterých se vracíš. Opakovaně se zvracel na Kubu, do Albánie, do Jihoafrické republiky, do Mongolska. Ty jsi tady asi ten povolaný, koho bych se zeptal, máš pocit, že s tím světem je to fakt špatné?
Není to špatné. My tady nebudeme, svět si poběží po svém. Já pevně věřím a věřím v mladou generaci úplně v pohodě. To, že my jsme teď jako v nějakém věku jako vyděšení, že už jsme ten svět zažili nebo někde. Já si vzpomínám a v duchu se omlouvám své babičce, jo, která prostě před x lety ještě právě říkala takové to, že svět se mění, to bude všechno bude hrozné.
Tak to je takové tradiční všechny už ano, od Sokrata.
Ty se dožiješ toho, že voda se bude prodávat a stačilo pár let a najednou se voda prodává, jako, že tyhle věci, že to je jako jasněčka, že to přijímám, že to tak jako bude. Jo. Mm-hmm. Ale já bych se vrátil k té pozitivnější stránce věci, nebo v tom vnímání, na tom cestování a proč mě to jako baví. Proč se rád vracím? protože já neutíkám. Mm-hmm. Já jsem a poznal jsem už několik lidí, jako, nebo v tom, že to mají nastavené, že vlastně tady od někoho utíkají. A pak třeba podnikají roční, 2 roky cestují po planetě a vrátí se, ale platí. A plenu jsem zjistil, nebo pak po těch debatách jsem zjistil, jak právě to přísloví, do tábora, jo, si přivezeš to, co máš, jako ta karavana ti přinese, nic víc, jo, pak si z toho neodneseš. Takže když ty lidi se dostanou ven, neznamená to, že ten svět vyléčí a vrátí se úplně stejné do té situace. Takže je potřeba si to vyřešit doma. Takže já teď musím říct, že tím, že jsem před ničím neutíkal, jsem věděl, že z čeho odjíždím, to mi tady bude jako čekat.
Každý
a přijal jsem to. To je důležité.
Se kterým jsi odjel, ten si přivezeš
tak,
i zpátky.
Takže úplně stejně a já jsem to přijal. Takže tohle je tak to důležité, že jasněčka a žádnou cestou, jo, ani třeba zlomené srdce, někde nešťastná láska, to neznamená, že na té cestě. To je jen takový čas, kdy si vydechnete a stejně se do toho vrátíte, protože stejně ty místa vám to bude připomínat. Takže to je důležité. A pak je další věc. A to vlastně nevím, a možná teď to můžu říct, že i to, že my i z těch zemí jsme spolu procestovali a sedli jsme si ve smyslu, že jsme si neočkrtávali ty země, a neměl jsem tu nástěnku, kde si člověk lepí, jako kde byl, ale je to o tom, když už jsme se pustili, že i ta země bylo jako pustit se do hloubky, nejenom surfovat na té vlnce, ale pustit se do toho, vlastně pochopit to fungování. A proto třeba, když jsme pracovali na knize o Albánii a na filmu, no tak jsme tam byli 10x v průběhu 8 let. Na Kubě jsme byli 5x za 5 let. Návraty do Jižní Afriky, jo, nebo Mongolska. Je to potřeba, aby člověk měl odstup, jo, vlastně k té věci. Ale tohle byla čistě jako naše volba. Moje volba, že takhle to chci. Znám lidi, kteří třeba to mají naopak, že se nikdy už nevrací do země, kde byli. A v dobrém, jo, to nejsou ti, abych řekl, jako jenom ti a nedělal jsem s ní, že jenom si chce oškrtnout tu zemi, on chce poznat zase něco jiného. A tráví tam čas, fotografuje tam, jako věnuje se tomu. Prostě v dobré vůli chce poznat něco jiného.
Takže já bych řekl, že Miroslav Náplava upozorňuje u cestování, nebereme ho jako útěk a že stojí za to, pokusit se poznat ty místa, kam přijíždíme, i jinak, než jenom tak, jaká mi nabízí třeba ten turistický průmysl.
Určitě.
Vždycky, když poslouchám tu krásnou písničku Jaromíra Nohavici Starý muž, tak si říkám, zdali pak, až se člověk bude připadat starý, bude schopen se i takhle zpomalit a zastavit, aby z toho měl radost a aby si to dokázal užít tak hezky, jak to v té písničce je popsané. Říkám to záměrně, protože svého dnešního hosta Miroslava Náplavu, režiséra, spisovatele a cestovatele, se chci zeptat právě na minulost, na příběhy z minulosti, které tě nesmírně zajímají. Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, první český cestopisec. To je
jako
fenomén,
jako velký, z těch komplexní, ano, z těch
není úplně první,
kdo
psal
ano,
o cestě. Ano. Tak ten tě velmi zajímá, už roky nad ním bádáš, asi aktivní na Hradě Pecka. Tak jak koukáš do minulosti, do těch dávných dob těchto cestovatelů?
To se obecně týká celých dějin lidstva. My se tady podivujeme, jako každý den vlastně se to děje, my se podivujeme, co se kde, na které straně planety odehrálo, jak to fungovalo, proč v některých zemí tyhle jsou. A já tady opakuju, tohle jsou cyklické věci, které už tady v historii jednou, minimálně jednou někde byly. Takže jestli dokážete, jako dneska stejně jako podobně věda, už neexistuje jako jednostranná studia, ale jsou takzvaně multidisciplinární, že už se do toho vrhne jako odborníci, znalci ze všech oborů, ale to se týká jako čehokoliv, tak vlastně dostanete ten ucelený obraz. A úplně stejně pro pochopení nějakých zemí, i to cestování, proč ty věci jsou, tak to byl takový ten motor, proč jsem se jako vracel, jo, k těm starším, třeba i Emil Holub, to, ten zmíněný Amundsen třeba. Jo. A dostal jsem se až k Harantovi. No a Harant, to je člověk, kterého jsem nemohl poznat, ale svým způsobem ten jeho až tragikomický osud, který se jako odehrál, tak mě přitahoval. A tím, jak jako, už jsem dával dohromady svoje poznatky z cest a tak dál, tak se mě ale pořád už těch několik let skládají vlastně ty věci, které jsou naprosto platné pro tuhle dobu. On byl naprosto, to byl jeden z velmi vzdělaných lidí, jo, své doby. Skvěle psal, dokázal psát básně, měl absolutní výborný cit, jako ten cestopisec. Jo, ten jeho cestopis je úžasný v tom, že on jako jeden z prvních psal tak, že porovnával ty věci. Když tady vidíte chrám Božího hromu, hrobu v Jeruzalémě, tak je dlouhý tolika kaple, něco podobného jako katedrál svatého Víta, když se podíváte a tak dále. Takže vlastně porovnával ty věci a dával ty věci do souvislosti a lidi si to uměli představit. Jako obrovský skok, který udělal. A do toho ten osud. A já vlastně, jak se tak skládám, tady musím, nebo narazit, zmíním to já, než se mě na to zeptáš, protože už mnoho let, právě říkám, pracuju na tom pojednání na Krištofu Harantovi.
Bude tedy kniha?
Bude. Jako bude, teda věřím. Teď už já si přiznám, jako věřím, že bude, ale je to důležité z jednou věci. Já pořád něco dělám. To není, že bych teď dělal na Harantovi a tak dále, ale odskakuju si do jiných projektů. Můžu říct, OK, jsem nezodpovědný, místo toho, aby dokončil Haranta.
Já jen jsem zvědav, Haranta, jestli z toho plánuješ stále, jo, že bude ta kniha o Harantovi updateovaného.
Ale je tady ten problém, který musím právě zmínit, a to je můj problém. Já už jsem dokonce jako jednu podobu téhle knihy napsal, ale nechal jsem ji ležet příliš dlouho. A když jsem se po 5 letech k tomu vrátil, tak jsem zjistil, že je to pro mě, já jsem jinde. Já už jsem nebyl stotožněný s tím vůbec, co jsem jako napsal sám. Ten Harant zůstal.
To je krásné, když jsme se v úvodu toho našeho povídání bavili o cestování po řekách, a já jsem říkal, že nejsi námořník, ale náříčník, tak ty si říkal, že je důležité srovnat se s tím časem toho plynutí té řeky. A ty, když popisuješ časové horizonty tvých projektů, po 5 letech jsem se k tomu vrátil, tak to je krásné, že to vypadá, že opravdu nespěchá, že se ti podařilo zpomalit.
No, podařilo, ono to má několik aspektů. Není to ani toliko, že bych zmoudřel, ale když jedete dlouho na mnoha vlnách, tak ono třeba zrovna prostě dostaví se nějaký zdravotní problém, který vám řekne, kámo, pozor, tak už trošičku uber. Jo. Takže já jsem dospěl i k tomu, že jsem jako musel nějakým způsobem jako ubrat, abych se s plnýma silama vrhal jako do dalších, ale přestal jsem se trápit. Já jsem zjistil, že v sobě mám obrovské množství neklidu a nervozity, protože kruci písek, když já toho Haranta už o tom mluvím a teď bych ho měl dělat. Ale pro boha, jak to mám stíhat, když jsem strávil třeba letošní rok, jsem byl nějaký prostě 2,5 měsíce na plavbě, do toho jsem se hned vrhl do stříhání seriálu, čím strávím celé léto do poloviny podzimu, tak se to bude finalizovat. Je to jednoduše, prostě nemám to kdy dělat. Vlastně... A v momentě, když já jsem potomhle jenom přijal, Mirku, netrap se tím, prostě až tohle doděláš, přijde ten správný čas. A já věřím, že přijde ten správný čas. Takže neodkládal.
Tím jsme se dostali k dalšímu krásnému tvému, co znám jako fenoménu tvého života. Netrápit se tím, že nestíhám zažívat všechny radosti, které mi život může nabídnout, ale radovat se pro ty radosti, kterým jsem se teď rozhodl věnovat. Kdy tě můžeme potkat? Krištof Harant z Polžic a Bezdružic je spojený s Hradem Pecka, tak si říkám, že bychom to mohli dnes uzavřít takovou pozvánkou na akci, která za pár dnů proběhne.
Děkuji. My vlastně při příležitosti v roce 2021 bylo jednak Harantovské výročí a k tomu to bylo taky 100 let od toho, co obec Pecka se stala majitelem toho hradu a začali ho opravovat. My jsme dali dohromady takovou akci s partou kamarádů, ty ostatně u toho taky byl, a odlili jsme, nebo nechali jsme odlít zvon pro Krištofa Haranta, který do dneška vlastně na tom hradě je. Takže už jenom to, že jsme začali a ten hrad krásně zvoní. A tehdy jsme zavedli taky takovou tradici, zatím to moc netlačíme, to jsou cestovatelské setkání. Letos proběhne 10. srpna, což je vlastně příští víkend. A budou tam zajímaví hosté a zmíním jenom Pavla Grosse, toho akvanauta tady, kteří tam jako vystoupí. Takže vás všechny zvu.
Říkal můj dnešní host, cestovatel, režisér a spisovatel Miroslav Náplava. A já ti moc děkuji, že jsi s námi byl v dnešních letních blízkých setkáních.
A já vám děkuji, že jste to se mnou vydrželi.
Bylo to příjemné. Díky.